La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Caleidoscop economic.
Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Caleidoscop economic. În această ocazie, pentru că suntem în mijlocul campaniei electorale pentru europarlamentare, vă propun să abordăm acest subiect prin prisma economicului. Marea întrebare a acestei emisiuni este în ce măsură economicul sau măsurile fiscale sunt un subiect de dezbatere în campania pentru europarlamentare. În ce măsură economia mai este o miză pentru politicienii care vor să aibă un scaun în legislativul european? E bine, vom discuta despre aceste aspecte și mai ales despre o propunere a socialiștilor europeni care vor, tot în campanie electorală, o fixare a salariului minim în toate statele membre la 60% din salariul mediu din fiecare stat în parte. Poate lucrurile sună puțin cam straniu. Vom vedea în cursul acestei emisiuni în ce măsură acestea sunt propuneri economice sau au acel iz puternic de campanie electorală și care niciodată nu vor fi puse în practică. Discutăm despre toate acestea împreună cu Marius Bostan, președintele Fundației Naționale a Tinerilor Manageri. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Credeți că în această campanie electorală economia care dă semne de revenire, dar sunt niște semne timide, ar fi un subiect de dezbatere? S-ar regăsi în platformele program ale unor partide sau chiar ale independenților?
După părerea mea, dezbaterea pe teme economice este importantă, dar nu este primordială în politica europeană și vă spun și de ce. Sunt extrem de multe lucruri care se discută, dar nu se întâmplă. Sau, referitor la propunerea asta cu 60% din salariu minim, este o propunere antieconomică, antieconomie de piață liberă. O piață liberă ar trebui să-și regleze automat prin cerere și ofertă și piața forței de muncă. Atât timp cât acest tip de reglementare este de ce 60 și nu 62 sau de ce 60 și nu 58, adică cine a fixat cifra 60?
Și în funcție
n-are nicio fundamentare economică, nu e vreun model în spate, sau chiar dacă ar fi vreun model, s-a văzut de 100 de ani încoace cu modelele astea că nu prea au funcționat. Piața liberă e singurul model care funcționează până acum și care a dat rezultate și nu e un model perfect, dar este singurul care funcționează și s-a văzut în timp și în istorie, pentru că istoria e singurul lucru cert până la urmă, că modele de acest tip nu au funcționat sau au provocat falimente. Și pot să vă dau exemple de anumite industrii unde marjele sunt foarte mici și o forță de muncă la un anumit preț este absolut definitoriu ca Europa să facă față competiției mondiale. Deci în acel moment când se vor da astfel de reglementări, se face un bine, de fapt, altor țări din afara Europei. Eu întreb cărei țări convine acest dezastru economic, unui posibil declin al Uniunii. Și hai să ne uităm. Deci sunt țări unde nu există aceste reglementări, da? Și luăm în Est Rusia și celelalte țări satelite Rusiei, cărora astfel de propuneri le convin și un declin economic și o piață cât mai închistată în Europa și o nedezvoltare economică, o necompetitivitate pe anumite industrii, convine Chinei, convine Indiei și altor țări cu o forță de muncă care costă puțin. Deci aceasta este o măsură sigură, după părerea mea, ca economia Europei, luată în ansamblu, prin conjugarea tuturor forțelor puternice din interior, să devină un pic mai necompetitivă în comparație cu alte forțe economice în acest mediu global în care ne desfășurăm activitatea.
Și una dintre rațiunile pentru constituirea Uniunii Europene este tocmai această competitivitate pe care trebuie să o aibă Uniunea pe plan global.
Este o demagogie de a proteja cumva pe cineva de un salariu scăzut. Aceasta este o demagogie. Nu există o protecție de acest tip, pentru că odată, nu avem aceeași monedă. În Uniunea Europeană, noi trăim cu euro, dar sunt și alte țări care nu au aderat la euro. Asta e o primă problemă. A doua, sunt creștere artificiale pe zona asta, după părerea mea că încet, încet acea valoare, să spun acel euro dat în plus într-un salariu minim, nu neapărat creează bunăstare pe termen lung. Poate pe termen scurt, în prima lună, în a doua
poate
lună.
Poate crea dezechilibre bugetare.
Exact. Poate să scoată o industrie din Europa. Și așa au plecat multe industrii în China, în India și așa mai departe.
Deci
o dezindustrializare, dacă ne uităm pe cifre, pe ultimii 3 ani, foarte important, observăm o dezindustrializare a Europei. Gradul de industrializare e undeva în jur de 15%, adică produsul din PIB în Europa, dacă luăm media europeană, e 15%. România, din acest punct de vedere, stă foarte bine. Au fost creșteri remarcabile în ultimul timp. Acum suntem undeva la 30% ca grad de industrializare. Creșterea, de exemplu, numai în primele 2-3 luni față de anul trecut pe producție industrială a crescut cu 20%, adică în termene comparabil cu anul trecut. România poate să joace un rol formidabil în reindustrializare, adică are locuri unde poate să joace un rol și se observă pe industria auto, se observă și pe alte industrie de subansamblu. Am putea să jucăm un rol pe zona de minerit și de resurse. România încă are resurse care ar putea să contribuie la bunăstarea Europei, a României în primul rând și a Europei în secundar. În momentul în care astfel de măsuri să iau în contra economiei libere, părerea mea că România nu are de câștigat și culmea nici Europa, nu câștigă nimeni. De fapt e o demagogie asta cu salariul minim. Nu există un fundament economic demonstrat. Nu există decât
salariul minim se calculează după niște rațiuni economice în fiecare țară în parte, dar nu se poate pune acest standard de 60%
la toate țările.
Nu se poate pune lucrul acesta. Vă întrebați de ce 60 și nu 61? Probabil că în comunicarea politică, în marketingul
sună
politic,
mai bine.
Sună mai bine.
Pentru 60, campanie, da.
60% sună mai bine. Dar ce înseamnă asta? Pentru că sunt foarte mulți oameni care se vor întreba de ce este atât de important subiectul. Pentru că nu înseamnă doar bunăstare, între ghilimele, pentru o anumită pătură a populației, creșterea salariului minim. Salariul minim este bază de calcul pentru pensii, impozite,
înseamnă
amenzi.
Mai mulți bani la stat. Pentru că implicit, prin majorarea salariului minim, se alimentează bugetele centrale, adică centrale ale țărilor componente. Deci implicit, anumite bugete aflate la îndemâna unor administratori, birocrați, guvernanți, sunt mai mari. Deci implicit, impozitul colectat pe venitul global, să spunem, da, 16% devine un pic mai mare. Asta ce înseamnă? Niște bani mai mulți la îndemâna funcționarilor și birocrației. Întotdeauna, funcționarii și birocrația au interesul ăsta și orice stat are interesul să ia cât mai mulți bani, dacă se poate, și de la persoane și de la companii. În opinia mea, statul ar trebui să aibă bani mai puțini și să-i gestioneze mai bine și să-i folosească numai în lucrurile importante. Restul să lase mecanismele private să funcționeze bine, pentru că eu cred că mecanismele private în general, bineînțeles, cu reglementările necesare asupra competiției și cu alte reglementări necesare pentru a fi libertate economică deplină, pot funcționa mai bine. Adică statul ar trebui să preocupe de apărare, de diplomație, să spun așa, de funcțiunile importante de care privatul se poate ocupa mai greu sau deloc.
Așadar, putem spune, folosind argumentele de până acum, că este o temă de campanie. Această fixare a salariului minim la 60% din salariul mediu din fiecare stat în parte. Nu are rațiuni economice, are în schimb rațiuni politice. Este o
dacă
temă
are
de campanie.
După părerea mea, dacă are vreo rațiune economică, e anti-europeană și anti-românească. Și este anti-persoană. Dacă are vreo rațiune economică. Dacă are, pentru că este contra. Este contra îmbogățirii Uniunii Europene, este contra industrializării Uniunii Europene. Asta vreau să vă zic. Dacă cumva cine a gândit-o are o rațiune, este să distrugă. Deci nu să construiască.
Dacă înțeles.
Deci asta e părerea mea. Ca om care am studiat și economie, am văzut afaceri în țara asta, fac afaceri și sunt convins că nu-i numai părerea mea.
Dar nu poate să fie un pas intermediar către o uniune fiscală? Știți că de foarte mulți ani se discută despre această integrare și coordonare fiscală europeană. Chiar și la noi a pătrunut subiectul recent.
Da.
Este un pas către așa ceva? Pun această întrebare gândindu-mă că noi nu o să ajungem prea curând, nu știu, la o linie mediană în ceea ce privește salariile și pensiile.
E greu.
Niciodată nu vom ajunge la așa ceva.
Europa s-a născut ca o piață comună dacă o luăm de la 50 și ceva, de la părinții fondatori, de la Uniunea Cărbunelui și Oțelului. Deci prima dată cooperarea a fost pe o piață comună. Eu cred că acesta este, după părerea mea, rolul cel mai important. Să avem o piață comună, să circule capitalul, asta ce înseamnă libertate economică. Circulația capitalurilor, mărfurilor și serviciilor trebuie să fie cât mai liberă. Circulația forței de muncă e foarte importantă. Dacă observăm, comparăm cu Statele Unite, circulația forței de muncă de la un stat la altul, pentru ca piața să fie liberă a forței de muncă, este extrem de mare. În Europa, nu știu dacă e la jumătate ca migrație, dar cred că e undeva poate a cincea parte, adică fenomenul ăsta de migraționist în a-ți căuta un job. Eu cred că Europa ar avea un rol fundamental în libertatea economică a mișcării capitalului, mărfurilor, forței de muncă. Dacă lucrul ăsta se întâmplă, Europa se dezvoltă. Acum, pentru a face o uniune, s-a încercat asta cu uniunea monetară, există moneda euro, mai sunt și țări cum suntem noi care n-am aderat pentru că nu îndeplinim condițiile de aderare încă, dar am putea să le atingem în câțiva ani, probabil în 3-4 ani, 5 ani, să poate discuta că România poate să atingă, să spun așa, condiționalitățile de aderare la zona euro, suntem aproape, suntem destul de aproape de ele. E clar, uniunea monetară fără uniune politică în primul rând, fiscală, culturală de fapt, e mai importantă, mie mi se pare, uniunea culturală nu se poate atinge, sunt limbi diferite.
Nu se va atinge niciodată.
Niciodată, sunt identități diferite, asta e prima realitate care ar trebui luată în calcul, că aceste disparități culturale există, da? Eu cred că ar trebui să punem în comun ce ne adună. Ce adună Europa la un loc? Odată, partea asta economică de care am discutat și apoi, din punct de vedere cultural, după părerea mea, partea comună, bogăția Europei provine din tradiția, să spunem, iudeo-creștină, pentru că ăsta este izvorul Europei, pornind de la Grecia, de la Roma, de la democrație. Există o istorie importantă de mai multe milenii și din punct de vedere cultural, eu zic că asta e bogăția. Tradiția asta iudeo-creștină, civilizația asta construită peste cetățile importante din Europa și asta de fapt e Europa. Partea economică, recunoașterea părții acestea culturale și bogăției de valori. Asta ar trebui să fie lupta europarlamentarilor, după părerea mea. Din punct de vedere cultural, economic, să fie cât mai liber transferul mărfurilor și capitalurilor. Și referitor la uniunea fiscală, este imposibil.
Totodată este nevoie și de simboluri pe care le produce astăzi Uniunea Europeană și unul dintre simbolurile Uniunii Europene este chiar moneda Uniunii Europene, este moneda euro, care este în primul rând un proiect politic și mai apoi un proiect economic. Dar mai mult decât atât, despre această integrare fiscală sau uniune fiscală se vorbește mai ales pentru disciplinarea statelor, între ghilimele, rebele.
Da, deocamdată adică, nu sunt metode prea mari.
Ca și tratatul de la Maastricht, se prevede o limită a deficitului, a datoriei publice, da, care nu este respectată. Și ar putea să fie un pas intermediar, așa cum vă spuneam acum câteva minute, pentru o centralizare a politicilor fiscale. Pentru că asta este ideea. Adică să se ajungă la un moment dat ca TVA-ul sau impozitul pe profit să se uniformizeze la nivelul Uniunii Europene, să se colecteze la Bruxelles și apoi o redistribuire în funcție de nevoile naționale.
E destul de greu. Aceasta este o chestiune care probabil, părerea mea, că nu cred că va avea loc. Dar dacă ar fi să aibă loc, să fie dat un orizont pentru întărirea unui stat federal, exemplul Statelor Unite e cel mai bun și cum s-au întâmplat lucrurile acolo e interesant. Dar pentru a avea asta, sunt mai multe alte elemente care trebuie să concure. Deci eu cred că în momentul de față, de exemplu, impozitele din Franța, după părerea mea, sunt absolut inimaginabil de mari. Puțină lume știe exact care sunt impozitele din Franța, din România. Dacă vom povesti cum sunt impozitele din Franța, vom povesti în România, vom avea surpriza ca 99% din poporul român să fie contra acelui sistem sau o convergență probabil și la jumătate. Mă
și
refer
totuși,
la impozitele pe moștenire, impozitele pe terenuri. Nu, da, a fost un timp în care stânga franceză a militat 50 de ani după război pentru mărirea impozitelor, pentru a aduna mai mulți bani la bugetul central. Deci nu e o chestiune
și care... Și Olan face cam același lucru.
Da, dar acolo puțină lume știe cât e impozitul pe moștenire. E greu să-ți lași o moștenire. Dacă ai o moștenire imobiliară, un castel sau o casă mai mare și vrei să lași moștenire, poți să ajungi la 30-40% din valoarea ei taxa pe moștenire. Adică să moștenească moștenitorul proprietății jumătate, să spunem, din ce a produs o generație întreagă de înaintași. Ceea ce în România cred că nu ar fi acceptabil. Deci popoarele sunt diferite, au moduri și istorii diferite de gândire. Ce am putea să facem pe termen lung să se dezbată serios rolul statului în economie și o dezbatere intelectuală serioasă, deci nu în perioade electorale, o dezbatere filozofică, economică, serioasă și care să fie împărtășită de cât mai multă lume și un set și un pachet de măsuri care să consfințească, așa văd eu lucrurile, să consfințească libertatea asta de care am discutat înainte și sunt de acord, din punct de vedere fiscal, să fie un TVA unic, de exemplu, nu știu, dacă e să ajungem peste un timp acolo, cât mai mic, cel mai mic posibil, adică mergem pe cel mai mic din toată Europa, să ne ducem undeva să minimizăm fiscalitatea. România totuși e relativ rezonabilă. Nu putem să spunem pe termen lung ce se va întâmpla. Nu putem să fim acum în perioada asta de criză geostrategică și geopolitică. Nu prea putem să fim foarte eurosceptici. Și eu cred că foarte mulți politicieni români, din cei mai importanți, nu sunt, să spun așa, nu sunt foarte vocali pe acest subiect și datorită a ceea ce se întâmplă în estul nostru. Și e firesc să nu vrei să fii eurosceptic în vremurile astea, destul de greu.
Da, este, adică o, repoziționare, este o repoziționare a temelor trebuie... de dezbatere în funcție exact. De ceea ce se întâmplă în Ucraina sau Rusia.
Euroscepticismul trebuie foarte atent ca să nu servească Rusiei în asaltul expansionist.
Să discutăm despre teme economice, chiar dacă ele par ușor fanteziste, decât să reinventăm un euroscepticism sau temele acelea cu limitarea migrației forței de muncă și așa mai departe.
Da, care sună foarte populist,
dar sunt mult mai periculoase.
Dar sunt antieconomice și ele. Pentru că Italia, Spania, Anglia, toate țările au de câștigat dacă un român foarte bine pregătit, inteligent, merge acolo și acceptă și un salariu mai mic decât un nativ. Deci este înseamnă că serviciu sau bunul produs este mai ieftin în final. Deci mai competitiv.
Aceasta sunt niște teme cu impact în plan social. Planul economic, o discuție cu antreprenorii, este sensibil diferită de o discuție la televizor sau cu politicienii.
Da, o bună competiție a forței de muncă este un medicament bun pentru lene. În momentul în care există competiție pe forța de muncă, există acolo un șomaj, măcar de 4-5%, un procent rezonabil și s-a văzut unde șomajul scade mult sub această valoare, iar macroeconomiștii vă pot spune mulți și despre influența unui șomaj prea mic asupra unei economii. Deci e bine să fie o competiție și a forței de muncă, astfel va fi eliminată lenea. Normal că toată lumea și-ar dori să depună un efort cât mai mic și să obțină cât mai mult. Numai că nu este posibil. Viața asta nu e raiul întruchipat. Viața pe pământ nu e perfectă. Noi trebuie să încercăm să o facem mai bună și pentru asta e o luptă. Normal că fiecare și-ar dori să câștige cât mai mult. Problema e să nu ne prăbușim, să se scufunde barca în care suntem cu toții dacă bem prea mult sau mâncăm prea mult sau nu vâslim în direcția în care trebuie.
Este o discuție pe care a inițiat-o Partidul Național Liberal recent, de pildă, în ceea ce privește eliminarea convergenței și coordonării fiscale. Este un paragraf din Tratatul Uniunii Monetare și Economice pe care PNL se angajează să-l conteste sau să-l supună dezbaterii în momentul în care va câștiga puterea prin intermediul partenerilor europeni. Dar este iarăși o discuție complicată, dar simplificând-o se ajunge la ce? La o uniformizare de taxe și impozite?
Nu se poate ajunge, deci bun, PNL-ul are și ceva dreptate că a preluat tema, pentru că este un partid liberal. Ar fi culmea să accepte și, această chestiune. E greu de acceptat.
Și oricum noi
ceea
suntem...
ce nu spun ei, că nu suntem într-un așa mare pericol să se întâmple dar, lucrul ăsta.
Pentru că nu se va întâmpla.
Nu se va întâmpla,
dar ceea ce
dar
este
tema
bizar,
e foarte bună. Deci cine bizar... a ales-o să pricepe la politică în a alege o temă care ar putea să aibă efect dacă o explici oamenilor de afaceri, dacă o explici clasei medii din România, ea are o încărcătură electorală bună. pentru că arată taxele dintr-o țară foarte socialistă din Europa,
da,
și poate să fie o sperietoare foarte mare pentru România.
Și din Germania.
Și din Germania, nu, discutăm de 40%, da? Nu de 16%. O arăți tuturor liber profesioniștilor clasei medii și mijlocii care produce și atunci, cum să spun, lumea o să sperie. Deci o temă foarte bună. Problema este că această convergență...
Să fie un nou model economic. Sigur că acest model economic va ataca cota unică.
Da, bineînțeles. Dar
și nu numai.
Eu zic că nu se poate întâmpla. Filozofia bugetară a României în momentul ăsta, dacă o schimbăm, deci eu înțeleg că sunt niște oameni prin Parlamentul European sau poate chiar și pe la Comisie care au vise de astea mărețe și sunt mulți oameni cu vise nerealizabile.
Înseamnă centralizarea puterii
deci
și a controlului.
Exemple de strategii și de lucruri și le luăm pe rând din 2000 și ceva încoace ale Uniunii și documente programatice și strategice din care 90% nu s-au întâmplat. Și au fost acolo comisii, oameni cu salarii de peste 15.000 de euro care le-au produs. Da? Mi-aduc aminte o discuție la un moment dat, se discuta despre politica petrolului și a creșterii și să făceau bugetul Uniunii cu undeva cu un preț de undeva la 300 de euro, 270 de euro. Era un grafic, țin minte, eram la o discuție la o comisie de buget finanțe care de prognoză multianuală bugetară la Uniunea Europeană și să făceau prognoze pe termen lung și scenarii undeva, domnule, o să crească petrolul. O să crească atât de mult. Deci erau și cu 250. Totul devenea necompetitiv. Ei încercau să găsească soluții.
250 de euro barilul.
Barilul. Când a început, vorbesc de acum 7-8 ani în urmă, în aderarea noastră. Imediat în 2006-2007 a fost o perioadă când s-a dus barilul.
Da, dar erau vreo 170,
170
de dolari.
Panica a fost atât de mare încât se făceau prognoze și care ce argumentau în momentul la discuție, argumentau o schimbare energetică, o trecere de paradigmă și pentru că pe la 250 punct era punctul de inflexiune în care merita să investești în anumite tehnologii alternative, ăsta era. Păi eu atunci am stat și m-am gândit, eram și sub influența unor alte dezbateri, urmăresem dezbaterile pe energie și era panică și m-am gândit cui folosește panica. Odată, producătorilor de petrol, arabilor care produceau mult petrol, că orice creștere de asta, orice panică produce și achiziții.
Da.
Bineînțeles
OPEC-ul
că s-a
câștigă.
Câștiga OPEC-ul și producătorii de hidrocarburi. Atunci rușii au profitat de situație și au mai mărit prețul la gaze. Și nu s-a mirat nimeni. De ce au mărit prețul cu 50% brusc sau 30%? Dom'le, așa e trendul. Deci a fost, după părerea mea, stând acum și uitându-mă, rememorând în urmă, a fost ca o operațiune de propagandă. Deci nu a fost o mișcare economică solidă. A fost creată numai din știri, numai din media, adică uitându-mă pe istorie acum, nu era niciun factor real, serios. Tot a fost creat și treaba s-a discutat la cel mai înalt nivel de oameni.
Dar totodată care... știți foarte bine că și creșterea barilului a fost iarăși artificială.
Da, da, absolut.
Nu s-a întâmplat absolut nimic. Nu a existat un război între țările OPEC.
Păi haideți să vedem prețul gazelor acum. Să vedem prețul gazelor acum.
Nimic.
Undeva la 400 de euro 1000 de metri cub. Bun. Dacă ne uităm la prețul de extracție, de transport, e de 10 ori mai mic. Nu discutăm. Da? Unde erau 1000 de metri cub de gaze? Da? 30-40 de dolari. Dar de unde s-au făcut atât de mult? Au scăzut depozitele de gaze în lume? Nu. N-au scăzut. A crescut prețul de extracție prea mult? A crescut pe platforme marine. Eu spun că rezervele de gaz ale lumii au crescut. Pentru că au apărut noi tehnologii de extracție, să extrage la o adâncime mult, a apărut partea cu gazele de șist. Deci nu există niciun motiv în ultimii 5 ani, 7 ani să fi crescut atât de mult prețul la gaze.
Bursa.
La fel și la petrol.
Bursa.
La fel și la petrol. Deci, bun, cine câștigă? Întrebarea. De ce se întâmplă așa? Numai o economie de piață liberă, fără bariere, poate să regleze lucrurile astea. Iar când ai o resursă care o dețin un alt grup de țări sau teritorii, trebuie să ai forță de negociere. Dacă n-ai forță de negociere, poți fi șantajat. Pentru că dacă acea resursă de care ai nevoie te influențează, trebuie să fii gata să lupți, să nu poți fi șantajat, să poți să negociezi sau să ai alternativă. Asta va fi provocarea Europei în următorii 4 ani de mandat. Dacă ei se mulțumesc discute de convergență și de salariu minim, după părerea mea, nu sunt temele majore ale Europei, pentru că aceste lucruri Probabil nu se vor întâmpla, iar dacă și cumva se creează vreo majoritate...
Ele trebuie stabilite de fiecare țară în parte, în funcție de parametri economici, de standarde,
de
multe alte date care intră într-o ecuație.
Ne se poate discuta la nivel declarativ și
se poate face o recomandare.
Dom'le, pe 10 ani, pe 20 de ani, în 10 ani poate să face Uniunea Politică. Pentru că nici Uniunea Politică nu e clară. Pentru că nu e Uniune de limbă. Vă reamintesc, la Bruxelles, Belgia. Da, ce discuție este între cele două părți ale Belgiei? Da? Discutăm de o țară unde putem să spunem că mentalitatea e foarte avansată. De n-au reușit să-și pună guvern 10 ani. Noi spunem că se ceartă PNL cu PSD, că vai ce mare ceartă și trebuie făcut un pact. Aia se ceartă de 15 ani, nu știu cât au, de când nu-și pun guvern. Deci nu reușesc să-și pună când ajung la un compromis. De ce? Vorbesc limbi diferite, au istorii diferite și au și nici cultură. Nu și-au luat gâtul, adică nu s-au omorât între ei ca în alte zone. Sunt alte zone unde deja au fost lucruri mai accentuate. Deci despre ce vorbim?
Așadar, integrarea fiscală este un deziderat, dar este un vis cu bătaie lungă.
E un vis cu bătaie lungă,
foarte
exact.
Foarte lungă. Și niciodată nu se știe dacă visul acesta va deveni realitate.
Și dacă ar fi să se facă o federalizare pe termen lung, ea va fi dictată de un inamic extern sau de o dorință de a face față atât timp cât nu o să existe
un bau-bau, să zicem.
Sau ceva care să... E greu să cedezi la anumite lucruri fiecarei nații, popor. E greu să cedeze la anumite lucruri care convin sau... E destul de greu de explicat. Și probabil... Eu văd mai degrabă o temă importantă pentru viitorul Europei, o strângere a cooperării cu Statele Unite, adică mi se pare o temă esențială în fața noilor provocări. Aș vedea mai importantă strângerea relațiilor economice cu Statele Unite și nu numai economice, și militare, și strategice, și energie, și în mai multe domenii, și cultural, poate, decât chestia asta cu Uniunea Fiscală,
dar
care trebuie discutată întâi de economiști, filozofi, să o înțeleagă toată lumea.
Dar am o întrebare și poate că răspundem la această întrebare într-o emisiune viitoare. De ce s-a discutat atât de mult, cel puțin ultimii 2-3 ani, despre o reorientare sau o redescoperire a piețelor estice, a partenerilor economici, cum ar fi Rusia sau China? Că s-a vorbit totuși despre o atitudine de frondă ostentativă a României, care a întors spatele și s-a orientat exclusiv către apus, și totuși din rațiuni economice este mult mai înțelept să stăm pe două picioare. Unul în Europa, altul în spațiul Rusia-China.
Emit doar niște supoziții circumstanțiale bazate pe ce am citit și pe ce am mai observat. Eu cred că toată povestea asta, care a început mai în urmă, nu de acum, e în urmă cu 10 ani începută, cu promovarea faptului că trebuie să ne uităm foarte mult spre China, spre Rusia, spre Brazilia și așa mai departe, a fost oarecum indusă de un tip de PR, să spun, făcut de aceste țări, PR îmbrățișat foarte ușor de platformele de stânga din toată Europa. Era PR-ul acestor țări. Deci aceste țări au avut interesul să-și facă acest PR. Observăm că Brazilia, cu toate resursele naturale...
Subiectul este mare. Vă propun să discutăm despre el într-o...
Este foarte interesant. Este un subiect extraordinar.
Emisiune viitoare. Suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc pentru prezență.
Eu vă mulțumesc pentru invitație.
Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!